Ide mea?
Da, asta e secret.
Ce?
E secret.
Ai ceva acolo, pitit?
Da, da, dar nu pot să ți-l arăt acum. Ți-l arăt doar pe 27.
A venit!
Da.
A venit!
Da, eu l-am configurat deja cu contul meu.
Ce urât!
Eu vreau să-l folosesc ca daily driver. Vrei tu să-l folosești ca daily driver?
Da!
Bine, îl împărțim.
Singurul motiv pentru care m-aș mai întoarce pe Android zilele astea. Jur?
Yes.
Și acum am zici?
Da.
You made my day! Salutare tuturor și bine v-am regăsit la Curiosity 166. Avem motive de bucurie, dar motive și motive de tristețe. Se întâmplă tot felul de chestii pe planetă. A luat-o lumea razna, a luat-o vremea razna. Sper că s-a topit zăpada până când a venit Curiosity peste voi.
Nu, încă ninge.
Viscolea când am decolat eu de dimineață de la
Cluj-Napoca. La Cluj, la Brașov ninge.
Mi-a trimis tata niște imagini, mi-a stat mintea.
Și mie. Zăpadă în curte, peste tot, da. În grădină.
Incredibil, incredibil. Vorba lui Sadhguru, nu știu că ați văzut, umblă o memă pe internet, vorba lui Sadhguru, până nu vezi cearșafurile pe plajă, nu schimbe anvelopele de iarnă. Cine crezi că și-a schimbat anvelopele? Se ridice două degete? Ia uite-l și pe Mihai acolo în spate. Tu ești încă pe iarnă?
Păi eu mai am drumul de făcut. Spre Brașov.
A. Și eu voiam să mă duc la Brașov în weekendul ăsta, dar hei, ea trebuie să ia o decizie neașteptat.
Și am fost la peștera. Cu noroc, n-a nins, doar a plouat.
Aha. Ok. La peștera de Măgura de Bran.
Da.
Cel mai frumos loc din România,
probabil. Unde acum ninge, desigur. E plin.
Mi se pare corect. Să aveți pârtie frumoasă, ca să zic așa, în weekendul ăsta și să vă distrați bine. Abia aștept să văd postări de pe social media cu oameni care se dau pe schiuri și cu placa.
Am găsit niște gege de iarnă pe Bergfreunde, 65% reducere.
Te-ai învățat la prostii. Dar v-am mai povestit noi despre bergfreunde.eu.
Yes.
Sunt niște nemți care au niște prețuri bune la echipament. Mai au echipament.
Le facem reclamă pentru că merită, nu?
Da, evident. Da, n-avem nicio plasare pentru ei. Dar putem să-i lăudăm, dacă vreți. Însă îi putem recomanda, dacă vreți un magazin local bun, pe cei de la Himalaya, care au și ei câteva branduri de bună calitate acolo.
This is for real.
This is a good price.
This is 3-layer Gore-Tex.
Ok. Arată bine. This is nice.
Yes.
Dar e de schi, nu e de snow. Pentru snow trebuie un pic mai bufant, așa.
Păi mai elastică. Mai faza e că neavând format pe mijloc, este croită foarte bine după umeri și după spate. Și
da.
Mai pentru gagici, ce frumos să stea la Volcom.
Bine, dar dacă vreți o plasare serioasă pentru fete, avem ceva de pe winwin.fit. Ne-au trimis fetele să vă arătăm produse care acum sunt la promoție, din cât am înțeles, nu?
Da.
Ce avem noi aici, Radu, foarte repede?
Shaker-ul la promoție.
Shaker-ul ăsta este foarte șmecher. Nu vă uitați la el că e roz. Este un shaker foarte bun și de băieți. Îl mai folosesc și eu din când în când, pentru că are chestia asta, are sită înăuntru,
are sită, da.
Cu inimioară. Ceva drăguț.
Da.
Dar sita asta face amestecul foarte bun și nu se bălângăne înăuntru atunci când o lași în mașină sau în geantă.
Iar chestiile astea, să știi că au devenit un fel de... La un moment dat erau mâncare pentru mine.
Păi este mâncare.
Știu, dar n-ar trebui să folosești ca mâncare. N-ar trebui să suplinească o masă. Dar ar trebui să te ajute să nu-ți mai fie foame în momentul în care nu poți să mănânci.
Exact.
Ești plecat undeva, n-ai acces la mâncare 2-3 ore, mănânci unul de ăsta... Și nu mai mor de foame, nu-ți mai stric stomacul.
Acestea sunt batoane cu 20 de grame de proteină. Mare atenție, uitați-vă pe batoanele astea proteice care au început să apară pe piață, să conțină măcar 20 de grame de proteină.
Da, și mai mare atenție, uitați-vă la zaharuri. Ăsta are 2 grame, 2 grame de zahăr, în comparație cu altele care, atenție, s-ar putea să aibă 20 de grame de zahăr.
Da, 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 mare atenție că este vorba despre carbohidrați, zaharuri naturale, pentru că are zero zahăr adăugat.
Zahăr. Da,
zahăr rafinat nu are.
M-am exprimat greșit.
Are zaharuri, ceea ce avem nevoie cu toți.
Dar, apropo, am văzut și pe raionurile unde găsești batoane de genul ăsta, magazinele unde găsești așa ceva, foarte mare atenție, tu ai observat cât de mic scrie pe etichetele alea?
Bineînțeles.
Jos. E atât de mic încât nu pot să văd eu cu ochiul liber și văd foarte bine, la fel ca tine. Te chiorăști acolo în lumina aia slabă să vezi ce scrie pe baton.
Toate sucurile naturale au și zahăr adăugat, mai nou?
Da.
Tot felul de chestii dietetice, toate felul de chestii gustoase, aparente, așa, toate au un pic de zahăr în ele, inclusiv laptele vegetal care îmi plăcea foarte tare, au mai rămas foarte puține produse pe care le mai cumpăr, pentru că am spus nu doar nu la cazinouri și la alcool, am spus nu și la zahăr, pentru că zahărul mi se pare mai periculos decât cocaina. Aoleu, sper să nu se indexeze cuvântul cocaină pe acest video.
Too late.
Da, dar mi se pare mai periculos decât drogurile, decât orice în momentul ăsta. Bun, hai să depășim așa de momentul de plasare. Nu înainte să vă spunem însă și despre magazinul nostru de băieți preferat. Sunt sigur că ai și tu pe acasă nenumărate cabluri pe care le eviți pentru că ba încarcă prea lent, ba e prea scurt, ba nu poți transfera date cu el și te enervezi tot timpul când copiezi ceva de pe telefon. Nu mai bine ai un cablu și bun. Știi cum se spunea mai de mult, suntem prea sărați să avem lucruri ieftine. Acestea sunt cele mai rapide și cele mai rezistente cabluri pe care le vei găsi și poți să încarci chiar și cele mai noi laptopuri cu ele. Dar emite un simplu telefon.
Poți să-ți încarci iPhone-ul cu 160 de W.
Teoretic. Îmi dai mie cablul ăsta?
Da.
Bine, hai că
nu-l folosesc. Deci da.
Da, vorbesc foarte serios. Eu văd toate comenzile care intră pe magazin, iar cele de cabluri sunt în creștere, sunt că oamenii au început să devină selectivi, să scape de șomoiul ăla de cabluri de acasă care sunt absolut inutile.
Păi și am făcut aceeași chestie. Am pus un singur cablu din ăsta în genduț acolo și am înlocuit numai puțin de 4 cabluri USB, mm-hmm. că era unul mai scurt, unul mai lung, unul mai subțire, care era doar pentru încărcare, altul care era și pentru date.
Da.
Problem solved.
Am avut săptămâna aceasta și pe cineva care și-a luat un Garmin Tactics Delta și am trimis un bonus în cutie. Îl salutăm pe... nu o să-i spun numele, dar vreau să-i mulțumim că a ales să cumpere de la noi și de fiecare dată când comandați de la noi ne bucurăm foarte tare. Vedem fiecare comandă și tocmai de aceea toate produsele pe care le vedeți la noi sunt atent selectate de noi. Și am introdus reduceri la o grămadă de produse.
Opa.
Da, da, da.
Aveți tot că ai puizat pe cablul ăla de 2 metri. Adică...
Ia, care? A, da.
S-au terminat astea lungi. Dar facem...
Completăm. Însă am introdus ceva reduceri la cablurile de la If Mars și trebuie să vă spun o chestie. Cablurile alea care au 3 terminații, mare atenție la ele. Sunt 3 clienți care ni le-au returnat pe bună dreptate pentru că nu încarcă 3 produse deodată. Trebuie să vă spun un lucru. Dacă vreți ca un cablu cu 3 terminații să vă încarce 3 device-uri, trebuie să dați suficient curent în el. Da? Vă trebuie un încărcător baban cu USB-C și sunt puține care pot livra 60, 100 sau 160 de W, cum faceți, spre exemplu, încărcătorul ăsta, da? O să avem și încărcătoare de genul ăsta în curând. Însă, dacă vă cumpărați așadar cablul cu 3 terminații, rolul lor este, nu vă pot încărca repede 3 device-uri odată, că n-au cum, ci le vor încărca pe rând. Se va încărca unul, apoi celălalt, sau toate 3 deodată destul de lent. E foarte complicat pentru un astfel de cablu, care are un creier pe cablu, are un chip care controlează încărcarea, să împartă corect de fiecare dată puterea și de aceea s-ar putea să observați în anumite situații, am și eu un astfel de cablu acasă și de aceea vă spun că am observat, că anumite, spre exemplu, dacă tragi un telefon mai mult, nu o să încarce un al doilea telefon.
Da.
Dar îți încarcă și mouse-ul și alte accesorii și lucruri de felul ăsta și de aceea, dacă îl cumpărați, este un cablu bun ca să ți le bași pe toate în priză și să le lași acolo, le vei găsi încărcate. Asta este un lucru sigur. Este o tehnologie ceva mai nouă, mai complexă și tocmai de aceea trebuie să știți cam cum funcționează, da? Am introdus și ceva reduceri la ele pentru că am luat o comandă mai mare și am vrea să le dăm ca să ajungă la cât mai mulți oameni, ca să afle de ele și dacă vă plac, recomandați-le și prietenilor voștri ca să mai aducem și altele. Cam atât pentru partea de plasare. Trebuie să fac chiar comandă la leger. Am mai lichidat un stoc. Mai erau, cred că, ale albe, cred că s-au dat iarăși primele.
Da, apropo, avem reducere și la Watch 3 Pro Elite Edition de la Huawei, care e la 20%, GT3-urile și Garmin Tactics-ul, care a primit și o reducere semnificativă, e la 10%.
Da.
Deci avem și ceasurile de la Huawei, cele lansate cel mai recent, pentru că am văzut că sunt de interes.
Evident.
Începe sezonul în care mai ieșim pe afară, mai ieșim pe la munte, vrem să mai monitorizăm un pic activitatea musculară și ne luăm și cu un smartwatch.
Iar smartwatch-urile de la noi toate sunt din materiale de bună calitate. Nu avem niciun smartwatch de plastic sau de materiale moi, da?
Fair.
Cele mai multe sunt din titan sau oțel și inox. Și acum, mergem mai departe, pentru că acum 50 de ani, doamnelor, doamnelor, nu o să vină să credeți, s-a întâmplat ceva care urma să schimbe cu totul lumea. Ce credeți că s-a întâmplat acum 50 de ani? Acum
Alo?
50 de ani,
Alo?
Martin
Alo?
Cooper
M-auzi?
A inițiat primul apel telefonic. Pe 3 aprilie 1973, Martin Cooper, de pe un trotuar din Manhattan, cu o chestie care avea dimensiunea unei cărămizi. Pentru cei mai tineri, trebuie să vă traduc ce înseamnă chestia asta. Cărămizile sunt chestiile în care se, alea din care se fac casele. Pe vremea aia, telefoanele aveau dimensiunea și greutatea unei cărămizi. Trebuie să spunem chestia asta. Și a făcut, spre exemplu, domnul Cooper a făcut un apel telefonic și l-a sunat pe unul dintre competitorii lui.
Păi cum așa? Sunt competiția când ai, când inventezi telefonul și suri competiția?
Mm-hmm.
How cool is that?
Da. Da. Uite, și conversația a fost ceva de genul ăsta. Te sun de pe un telefon celular, dar unul adevărat, unul personal, portabil, pe care îl țin în mână, i-a zis Cooper, pe atunci inginer la Motorola, lui Joel Engel, care pe vremea aia era la laboratorul de cercetare de la AT&T.
Uh-huh.
Restul, doamnelor și domnilor, a fost istorie. Și apropo, domnul Cooper mai apare din când în când în public cu cărămida. Mai apar pe la eveniment. E un tip foarte interesant.
Așa. Zi-mi și mie ce mașină este asta și unde găsesc video original. Pentru că nu e pe nicăieri.
Ba da, Link & Co. E plină Italia de ele.
Dar n-am văzut video ăsta.
Dar nu înțeleg care e ideea.
Uite cât de rezistentă este. This is not real. Mi se pare că nu e real, mi se pare că e fake. Cum să ai o coliziune cu două mașini în același timp, lateral și să reziste? Au aruncat un container pe ea.
Așa? Dar nu e chiar atât de greu, să știi.
I-au dat drumul unui container pe mașină.
Da, pentru că celula de supraviețuire s-a făcut dintr-un oțel foarte rezistent și ei au vrut să câștige piața europeană.
Cred că reușesc.
Da, sunt foarte vândute în Franța și în Italia. I-au pus și bombă sub ea?
Cred că au tras cu ceva în ea.
Habar n-am. Da, mașinile acestea încă nu se vând la noi, dar sunt convins că românii care stau prin Franța și Italia au văzut-o. Așadar, dacă ați condus așa ceva, am văzut-o și pe la rent-a-car.
Și pleacă cu ea de pe loc.
Nu cred.
Ba da.
Da, este o campanie de marketing foarte curajoasă, ce pot să zic.
Da. Așa, trecând de la electrice, mergem în, într-un puncte-puncte. Știi adică, ce a făcut OPEC-ul?
Da.
Au zis, hai să ne întâlnim aici noi băieții care controlăm 90% din piața de carburant din lume.
Vorbești și de un cartel, nu? Cartelul petrolului.
Da, da, cartelul
așa.
Petrolului. Și au zis, băi, se ieftinește benzina, ce facem? Păi, hai să nu mai livrăm. Hai să producem mai puțin ca să scumpească. Hm? Batem palma? Da, bine, bravo. Hai, votat.
Ba chiar Rusia a zis, mă nu, tăiem și mai mult, am mai tăiat și ei încă jumătate de milion de barili pe zi. Și toată chestia asta o să împingă deja prețurile în sus. Aud și din nou, nu vreau să crezi eu panică aici, dar trebuie să fiți atenți că s-ar putea, ca în viitor apropiat, să vedeți iarăși probleme la motorină. Aud oameni care spun, oare ar fi o idee bună să pun deoparte 2 tone de motorină?
Dar știi că combustibilul nu este perisabil?
Este perisabil, da.
Un maximum de 3 luni dacă este ținut în condiții ideale.
Da.
Și maxim 1 lună dacă e ținut într-o cisternă. Adică nu poți să stai cu combustibilul în spate 6 luni de zile până se ieftinește, trebuie să-l consumi.
Bineînțeles. Bineînțeles. Nu e idee bună să-l ții măcar în rezervor.
Exact.
Adică m-am învățat pe mine mecanicul, că i-am zis, bă, am făcut revizie la mașina asta de tuns, nu pleacă. Ce, păi, ce ai făcut?
Benzina e de anul trecut, nu?
Benzina era de anul trecut, da. Na. Și acum a trebuit... Acum o să vedem iarăși că o să se ridice prețul. Am mai vorbit despre chestia asta și pe la Crypto Vineri, luni, seară, dar am mai vorbit și cu Cristi Onețiu anul trecut, care spunea așa.
Picătura?
Ultima picătură va fi vândută la licitație, probabil, și se va da cu 1 milion. Băieții ăștia știu foarte bine ce fac. Și vă mai vând un pont. Cine urmărește cu atenție stocurile strategice de petrol, de țiței ale Statelor Unite, știe că sunt destul de jos. Sunt la jumătate față de acum un an și tocmai de aceea coaliția aceasta, cartelul petrolului, încearcă să preseze prețul în sus și să forțeze America să-și golească și mai multe rezervele strategice, pentru că americanii au scos petrol din rezerve pentru a coborî prețul, pentru că OPEC-ul pur și simplu tot își scade producția pentru a ține prețurile sus. Și ce se întâmplă când crește prețul carburantului? Se scumpește tot.
Yes.
Așadar, în momentul acesta, țările care produc petrol ne șantajează pe toți, ne șantajează, efectiv ne scutură de bani, ca niște mafioți care vin să-și ia taxa de protecție, pentru că nu sunt mulțumiți cu profiturile pe care le fac și vor și mai mult profit.
Păi le compară și acum cu 2022 și 2021. 2022 mai exact. Uh-huh. S-a făcut profit.
S-a făcut profituri istorice.
Da.
Gândiți-vă
s-a
că
făcut. Au făcut.
Printre cei mai bogați oameni de pe planetă sunt cei care lucrează cu petrol. Companiile acelea sunt super rentabile și vă mai dau o informație doar așa, că nu vreau să intru foarte multă economie. Cele mai multe țări producătoare de petrol au anumite socoteli pentru cât ar trebui să încaseze minim pe baril, astfel încât să-și poată face bugetul pentru a-și plăti profesorii, armata, toate...
Sau investițiile în orașele alea fantastice
din deșert.
Din deșert.
Calculul este undeva pe la vreo 48-50...
De miliarde, de trilioane?
Nu, 50 de dolari pe baril.
Ah, 50 de dolari pe baril.
Deci dacă în momentul ăsta vi se pare că petrolul, zic ei, nu este suficient de scump, de fapt ei vor și mai mult profit. Problema este că de fiecare dată când o să vedem scumpiri la carburant, se vor scumpi toate produsele, odată cu scumpirea produselor o să crească inflația, practic o să ni se ia mai mulți bani din buzunar pe aceeași muncă.
Și voi sunteți încă de părere că petrolul este încă viitorul, nu? Și că ar trebui să ne bazăm pe petrol, în condițiile în care e controlat de acest cartel. Doar zic, știi cum e zic, sunt o grămadă de site-uri care arată cei mai bogați oameni din lume. Cei mai bogați oameni din lume nu știi cum îi cheamă.
Exact. Se estimează că Putin însuși ar avea o avere de peste 200 de miliarde. Iar și aici, aia din Middle East de acolo, nici măcar nu se știe câți bani au. Nu apar în topuri. Dar... Mai povestim noi despre chestia asta, am mai zis-o și pe Twitter. Dacă te lași la mâna cuiva care controlează un robinet, ăla cu robinetul face prețul.
Da, o să-l închidă.
Sau o să stoarcă cu picătura, cu pipeta.
Bun, următoarea știre din asta revoluționară.
Din categoria WTF, World.
Genesis Market. Știe cineva ce înseamnă Genesis Market? Dacă da, lasă un comentariu acolo până când explicăm noi pentru toată lumea. Genesis Market era un site din ăsta, nu era chiar underground, că era destul de cunoscut.
Un fel de Silk Road, dacă da. Mai țineți minte.
Unde puteai să cumperi orice sau poate chiar pe oricine. Un crime market.
Și dacă vă uitați cu atenție un pic pe ce apărea pe site-ul, nu știu dacă mai se mai vede momentul ăsta pe site-ul Genesis, în partea de stânga jos a acestei landing page, apare un logo al IGPR-ului. Apare și poliția română pentru că operațiunea aceasta Genesis Market a implicat organe de poliție. Uite, Genesis.market este în conoare cu acest landing page în care apare inclusiv IGP-ul. Și nu numai, majoritatea serviciilor de poliție europene, dar și din Canada, uite, cred că și americani au fost băgați, cam toată lumea a pus umărul la, da, uite, vezi, inclusiv FBI-ul, pentru a da jos Genesis Market. Și inclusiv în România s-au făcut arestări, pentru că inclusiv românii erau implicați într-o operațiune care, cu ce i-au prins, ce a enervat cel mai tare pe oficiali, faptul că se vindeau și date personale. Milioane de conturi de date personale erau de vânzare pe Genesis Market.
Normal, și de unde crezi că erau extrase aceste date personale? Că nu-și băteai capul să le extragă. Știi că le cumpărau în mare parte de la companii?
Bineînțeles.
Pentru că erau foarte ieftine, companiile le vindeau foarte ieftine. Își vindeau bazele de date.
Care companii?
Orice companie. Uite, de exemplu, au fost companii de VPN. Au fost câteva companii foarte mici de VPN, mici în sensul că aveau doar câteva milioane de utilizatori, care își vindeau bazele de date.
Ok. Foarte nasol.
Nu făceau bani de VPN, ci își vindeau bazele de date. Dar asta mă refer la niște cazuri excepționale. Nu vorbim de cei mari din piață.
Da. Companiile mari care oferă VPN sunt ceva mai serioase și cele mai serioase dintre ele, spre exemplu, nu păstrează baze de date cu clienții. Da. Avem doar cât să livrăm comanda și cam atât. Nu avem activități de marketing decât anunțăm aici când avem reduceri. La capitolul tehnologie. Hai să începem totuși cu un produs care urmează să fie lansat. Așteptăm săptămâna viitoare, pe 13, într-o zi cu noroc, ar trebui să se lanseze noul ROG Phone 7, cel mai nou telefon de gaming de la Asus, într-o lume în care telefoanele de gaming parcă au pierdut un pic de teren. Dar sunt tare curios ce știm despre el până acum.
Păi avem pozele și, bineînțeles, dimensiunile puse așa la liniuță. Uh-huh. Avem încărcătorul, probabil un 65W, da? Corect.
Okay.
Baterie, husa de pe spate. Seamănă foarte mult cu ROG Phone 6, ce-i drept. Uh-huh. Avem un nou aerocooler.
Ok.
Aeroactive cooler de pe spate. Și designul, da, seamănă foarte mult cu varianta anterioară. O să avem același port pe mijloc, pe lungimea telefonului, la fel ca și cel de din partea de jos, pentru încărcare, ca să poți să-l ții în mână, triggerurile respective, un display bun și, bineînțeles, cel mai nou procesor, un Snapdragon 8 Gen 2. Cam astea specificațiile care, se vehiculează pe internet.
Okay.
Desigur, o baterie din aceea duală, de 2 ori 3.000 de miliamperi, adică 6.000 de miliamperi în total, în ideea în care să nu se încălzească foarte tare atunci când este încărcat. Și se poate fi încărcat suficient de repede fără să-l încălzești.
Ce precis este că cei de la Asus au adăugat pe site-ul lor inclusiv 13 jocuri la reducere în perioada asta. Bine, cred că tot timpul găsești o reducere, dar mai ales în perioada asta, jocuri care sunt gândite pentru gaming pe mobil, pentru că ne tot plângem noi de ani de zile că, ok, avem telefon, avem performanță, dar ce jucăm pe ele?
Da, avem o grămadă de... apropo de chestia asta, aș vrea să testăm această jucărie.
Dar știi pe asta?
Nu.
L-am văzut la CS. Ce anume?
Stream Deck-ul de la Asus. Are un Stream Deck.
Ia să-l vedem.
ROG Ally, îi spune.
Arată ca un...
Arată ca un
Switch.
Pentru că este un... Nu e un Switch, este un computer cu Windows.
Ok, și ce face acest computer cu Windows?
Poți să instalezi toată librăria de Steam.
Ok.
Este efectiv competitorul lui Stream Deck.
Aha. Foarte interesant.
Yes.
Și e disponibil?
Nu știu.
Tare,
sunt curios. Acum 5 zile a fost anunțat.
Ok.
Mi se pare genial. Este efectiv o consolă, uita mai consolă, cu un ecran Full HD, OLED, cu refresh rate ridicat.
Facem ce facem și tot ne dorim un PC, un X86, nu?
Păi ajungem la... Are un conector prin care poți să îi adaugi o placă grafică externă. Deci poți să pui un RTX 4090 pe el, dacă vrei. Și după aceea ți-l conectezi la televizor. Deja devine o consolă de gaming portabilă care poate să aibă și mult mai multă performanță și te poți juca și pe televizor.
Da, da. Nu știu că te gândi la chestia asta. La câtă putere de procesare este pe device-ul ăla? Nu doar că îl legi la televizor, dar cred că poți să antrenezi un alpaca pe el. Să-ți pui propriul tău AI în casă.
Da, clar.
Portabil.
Clar,
fantastic.
Și pe Steam Deck poți să faci chestia asta. Okay. Mă uitam la prețurile, la reducerile la Steam Deck. Bine, reclama e ciudată, asta a rămas închis în casă și cumva avea consola la el și cum asta se joacă până vine nevastă să cu cheia. Dar mi se pare realist scenariu.
Ok, am vorbit și despre lansarea asta, așteptăm așadar să vedem cum arată telefonul, mai povestim despre lucrurile astea un pic mai încolo. Mai avem, ne-a scăpat o știre la capitolul WTF. Nu știu dacă ați auzit de Cash App. Ați auzit de Cash App? Este Revolutul Americii, bine, după Venmo, să zicem.
L-a depășit, cred că.
Din Cash App, fondatorul Cash App este, bine, un alt cofondator este Jack Dorsey, care este și fondatorul Twitter. Nu știu dacă ați auzit povestea, dar mi se pare, s-ar putea să fie încă una din acele picături care până la urmă o să umple paharul și autoritățile vor trebui să facă ceva. San Francisco a devenit un oraș extrem, extrem de periculos pentru cei care vor să mai iasă pe stradă. Eu mi-am aminte că am fost acolo pe parcursul anilor și în fiecare an zona în care puteai să simți că te poți plimba pe stradă în centru se restrânsese din ce în ce mai mult. Bob Lee, cofondatorul așadar Cash App, miliardarul, da? Bob Lee a fost înjunghiat mortal în centrul San Francisco în urmă cu câteva zile. Omul de 43 de ani a sfârșit în cele din urmă la spital după ce camerele de supraveghere l-au văzut târându-se către o mașină.
Mi-aduc aminte tot timpul de San Francisco, că a fost, mi s-a părut foarte, foarte curat și lean și accesibil acum vreo 12 ani când am fost. Am fost odată în cât timp de 5-6 zile, ceva de genul am stat. Cred că era un eveniment de la Microsoft și am mâncat în oraș, știi, și aveam hotel aproape, la vreo 800 de metri și am luat-o pe jos. M-am întâlnit într-adevăr cu un om care se locuia pe stradă și am purtat o conversație cu el timp de 200 de metri și după aia m-a lăsat în pace. A fost pe chill.
Da, dar în centrul San Francisco lucrurile, știi că am fost acolo acum 2 ani.
Da.
Nu, de fapt anul trecut, anul trecut în ianuarie. Și erau 7 mașini de poliție în Union Square ca să păzească patinoarul. În 2021-2022, 56 de oameni au fost omorâți în San Francisco și deja doar în 2023, de la începutul anului, 12 persoane au sfârșit pe străzile din oraș. un oraș absolut genial, care întotdeauna mi s-a părut cel mai frumos din America, chiar mai îmi plăcea mai mult decât New York-ul, dar care atrage foarte mulți oameni, spre exemplu, fără adăpost, și în care companiile de tehnologie au făcut chiriile atât de scumpe din cauza că au plătit salarii mari și au venit foarte mulți oameni să lucreze acolo, încât foarte mulți localnici nu-și mai pot trăi traiul, ca să zic așa. Dacă căutați niște imagini, spre exemplu, cu homelessness în San Francisco, o să vă șocați ce e acolo. Sunt corturi, inclusiv în centru.
Și homelessness se referă numai la oameni care n-au un job, ci și la, și la cei care au job. Nu știi străzile alea pline de minivanuri și de rulote? În care trăiesc oamenii care lucrează efectiv în San Francisco pe salarii de 100.000 plus?
Da, e plin. E plin. Se duc la birou și fac duș la birou sau mănânc acolo. Da, că San Francisco este o problemă. Mai avem o știre rapidă, tot din categoria știri globale, dacă vreți. Richard Branson, știți că are cărți astea în care povestește el despre succesul lui în afaceri, arată el cum a ajuns miliardar și a luat propria lui insulă și așa mai departe. E bine, Virgin Orbit cere falimentul. Și sunt...
De ce?
De ce? Nu merge, se pare... Nu poate să țină pieptul SpaceX, habar nu am. Planul lor era să lanseze rachete de pe burta unui avion.
Da.
Cam așa arată Launcher One. Au avut mai multe rateuri în ultima perioadă și și-au dat seama că cursa e cam pierdută, pentru că nu prea vin contracte, nu prea vin oameni care să investească în ei. N-au reușit să aducă mai multe investiții și compania care este înregistrată în California a anunțat săptămâna trecută că o să concedieze 85% din cei 750 de angajați extrem de bine pregătiți și foarte bine plătiți. Mai devreme anul acesta, Virgin Orbits, pe exemplu, a ratat obiectivul de a trimite primul său satelit din Marea Britanie către orbită. Nasol moment, nu?
Nu poți să începi de la zero și să te ridici foarte repede într-o industrie de genul ăsta.
Sunt tare curios când o să iau o decizie de genul ăsta și Jeff Bezos.
Ăla e încăpățânat. Și are mai mulți bani ca Richard Branson.
Da. O să vedem. Este o competiție mare pentru că sectorul acesta aerospațial în Marea Britanie generează peste 17 miliarde de lire sterline de business, din care Virgin Orbit nu are să captureze mare lucru. Mai sunt însă și voci care spun că Branson pur și simplu a declarat falimentul ca să nu își plătească furnizorii.
E foarte probabil. Și-au dat seama că nu vor intra pe break-even și au zis să renunțăm acum și vindem tot, toate asset-urile.
Da, dar...
Bine, încearcă să vândă compania cu totul în momentul de față, care mi se pare că e valuat undeva la 3 miliarde de dolari.
O să vedem ce se întâmple. Așadar, competiția pentru aerospațial continuă. O să ajungem la spațiu puțin mai târziu și o să vă arătăm cum arată și echipajul Artemis 2, care va pleca în curând pe orbită. Dar mai avem până acolo. Bun, mergem mai departe. Hai să ne întoarcem un pic la tehnologie. Pentru că avem vești proaste pentru bateria de iPhone. Chestia la care iPhone-ul reușise să ne convingă, mai ales în ultimii 2 ani, că este campion, ar fi devenit o problemă. De ce?
Apropo, telefonul ăsta pe care l-avem aici, încă nu putem să-l arătăm, promite în mod public că rezistă mai mult decât iPhone-ul. 13 Pro Max, 14 Pro Max.
Și tu ți-ai pus contul pe el, știu. Dar nu m-ai întrebat înainte. Ca și vrut. Da. Ok, hai să zi de iPhone.
iPhone-urile s-ar putea să aibă o mică problemă cu bateria dacă îți faci update-ul la iOS 16.4. Cum spuneam de fiecare dată, nu e o situație de genul la care vreau să zic, hei, ți-am zis eu, ci pur și simplu nu fă primul update atunci când îți vine un update de driver, de sistem de operare, mai așteaptă o lună. Te rog, uite, exemplu cel mai bun sunt driverele de la Nvidia, din ultimul și penultimul update,
okay,
care sunt la pământ. Din punctul meu de vedere, sunt la pământ. Mi-a făcut probleme pe 3 sisteme complet diferite. Uh-huh. Așadar, nu aștepta, adică așteaptă în versiunea următoare. Așteaptă 16.5, așteaptă încă o versiune. Lasă să stea acolo un pic. Dar nu e valabil și pentru update-urile de securitate. Dacă e doar un update de securitate și nu un update general, pe la fel. Problema este că mulți au raportat că după update-ul iOS 16.4, iPhone-ul se descarcă mult mai repede.
Bine, din fericire nu vorbim de toate iPhone-urile, vorbim doar de iPhone-ul 13, 12, 11, SE 2, 10, Air și 8.
Adică toate cele care pot primi acel update în momentul de față.
Bine, mai puțin, ar mai fi și Pro Max 14.
Ideea e că scorul a scăzut cu vreo 10% în medie,
okay,
ceea ce este multicel. Din 10 ore se fac 9, din 8 ore se fac vreo 6 și un pic. Adică nu e puțin.
Ok, așadar amânați acest update de firmware. Dacă vedeți că vă cer iPhone-ul update la 16.4, amânați și vă spunem noi când o să fie bine. Mai stați măcar o săptămână.
Exact.
Cu siguranță o să vină un patch.
Între timp se mai lansează telefoane. OnePlus Nord.
OnePlus Nord, care arată exact așa cum te aștepți să arate un iPhone pe care nu-l găsești de vânzare.
E cute.
E foarte drăguț și vine și pe verde.
Da.
E foarte fain.
Are cameră de 108 megapixeli și 67W încărcare rapidă. Deja nu mai este încărcare rapidă pentru flagship-uri 67W.
Ba da, adevăratele super flagship-uri nu au 67W.
Mă, nu neapărat.
Samsung are 45?
Am văzut niște teorii interesante și sunt doi producători care fac chestia asta. Au redus nivelul de rapiditate de încărcare pe telefoanele flagship, dar au pus baterie un pic mai mare. Mm-hmm. Și se pare că e suficient. E acel sweet spot. Ajung el acasă, ok? Da. Dacă da, atunci de ce să-i fac super încărcare?
Corect. Hai să vorbim despre Nord CE3, că de fapt pentru asta am deschis știrea asta. Și dacă știți deja, gama Nord este gama de buget pentru o marcă de buget, cum ar trebui să fie OnePlus, și Nordurile s-au vândut foarte bine. Și prețul la care se vând sunt 329 de euro, disponibile de pe 20 aprilie, se vor vinde și în Asia, dar nu Statele Unite. Sunt tare curios când o să vină și cum în Europa, pentru că, din câte știu, OnePlus lucrează foarte bine, spre exemplu, cu Amazon pe vestul Europei.
Da.
Iar pachetul de lansare vine cu OnePlus Nord Buds 2. Cineva de la marketing...
OnePlus Nord Buds 2. Trebuie să faci mișcări fizice ca să reții lucruri mentale, da? Și am făcut așa, de 4 ori.
Da. Pe lângă camera de 108 de megapixeli, apropo, este aceeași rezoluție pe care o vezi pe S20 Ultra, apropo, în 2020. Deci ai senzorul de top din 2020 la un preț mult mai mic, exact ce vă tot spunem. Și în rest, ecran cu 120 de Hz, Full HD+, plus, ce puteți să mai ceri? Baterie de 5.000?
5.000 de mAh e bine. Uh-huh. E foarte bine. Mă bucură să aud chestia asta. Păi cam atât. Nu?
Da. Are 5G, un fel de zoom, pentru că e atât de mare senzorul lossless 3X la poze. O să vedem. Așa. Abia aștept să-l vedem.
Revenim înapoi la Apple, da?
Mai avem ceva la Apple?
Da, Tim Cook începe să crească un pic entuziasmul pentru AR.
Trebuie să facă cineva asta.
De 3 ani de zile se întâmplă chestia asta și cred că nu mă mai interesează. Sincer.
De ce?
Și nu pentru că e Apple. Mai avem nevoie de încă un headset de VR?
Da, avem nevoie de headset-uri de VR convingătoare și ușor de folosit.
Cum sunt ochelarii pe care le-am văzut de la TCL.
Așa?
Aia numesc eu headset de VR. Mi se pare genială chestia aia.
Poate să fie mai fain cel de la Apple.
Da, o să fie o chestie mare. Dacă pozele arată cum arată, prefer o pereche de ochelari de soare, cum se tăia de la TCL, decât abominația asta. Pentru că băia poți să iei cu tine.
Ok.
Sau cei de la HTC. Sunt portabili, poți să iei cu tine, poți să te bucuri de experiență fără să fii un zombie cu chestiile la loc.
Hai să nu trolăm, pentru că dacă vrei poți să zic că arată ca o pereche de ochelari de ski.
Sunt de părere că și Apple și cei care fac headset-uri de genul ăsta, în momentul ăsta și se axează pe chestiile astea, trebuie să înțeleagă că utilitatea lor s-ar vedea mai degrabă în afara casei tale. Uh-huh. Iar o chestie de genul, uite, de exemplu, am ajuns și eu la aceeași concluzie ca și tine, nu mai car căștile cu noise cancelling mari. Chiar și la drum de 3 ore. Nu sunt suficientele mici.
Da, ne plac chestiile cât mai portabile, cât mai miniaturizate, însă nici ochelari de genul ăsta când stai pe fotoliu, dacă îți oferă o experiență imersivă și nu te doare capul, s-ar putea să fie interesant. Eu nu le trolez, abia aștept să-i văd ce o să facă. Dacă o să ruleze aplicații de iOS, iarăși ar fi foarte interesant. Toate jocurile din Apple Arcade și așa mai departe. Hai să vedem. Însă, până una alta, trebuie să vă mai spun o chestie. Vă aduceți aminte când vă arătam căștile alea mari de la Apple? Mm. Alea mari de tot?
Da.
Ții minte că le reduseseră la vreo 350 de euro? Știi că sunt acum? S-au scumpit la loc. Acum sunt din nou 600. Au produs atât de puține încât, iarăși, fac ca OPEC-ul. Controlează prețul din capacitatea de producție.
Da.
Bine, mai vedem așadar despre headset-ul de VR la WWDC 2023, adică conferința dezvoltatorilor, unde, ca de obicei, Apple va arăta și device-uri. V-am mai spus noi că așteptăm să vedem și Mac-uri noi, un iPhone SE, un Apple TV nou, tot felul de chestii de felul ăsta. V-am mai zis, nu mai insistăm acolo.
Mare atenție la ce gadget-uri folosești pe acasă. Gadget-urile de smart home. E un semnal de alarmă pe care o să-l tragem de fiecare dată. Dacă ai un sistem de smart home acasă, senzor de wireless, senzor de uși, de geamuri, senzor de mișcare, senzor de apă, camere, chestii de genul ăsta, fă-ți o rețea privată de Wi-Fi pe care să-l conectezi sau leagă-ți un router, ia-ți un router micuț pe care să legi doar acele dispozitive dacă nu te pricepi. Trebuie să fie separată de laptopul, de telefonul, de tableta ta pe care mai faci alte chestii. Uh-huh. Sunt probleme de securitate. Și una din dovezi este acest Nex, un producător de uși de garaj.
Așa.
Ale căror uși de garaj se pot deschide cu un simplu software și pentru că au un gadget de genul ăsta smart. Momentan sunt afectate cel puțin 40.000 de dispozitive, dintre care 20.000 de au conturi de tip Nex. E vorba de cloud respectiv care poate fi hăcuit prin intermediul device-urilor. Deci poți să duci cu un software de pe telefon la ușa cuiva care are momentan un astfel de dispozitiv și dacă ai software-ul potrivit, poți să-l deschizi de pe telefon.
Din păcate sunt foarte multe soluții de cloud de la tot felul de producători, de aceea ne place Matter, ne plac soluțiile care vin pe Google Home sau pe HomeKit, că sunt, sau Kinix, da, deja acolo ne ducem pe zona profesională, cablată.
Da, înseamnă cu adevărat securitate.
Și acolo a existat o breșă cu 2 ani în care exista un risc de securitate care a fost rezolvat între timp fără alte probleme. Însă,
da, cu softul de control da. Pentru web browser.
Nu? Exact.
Da.
Deci există vulnerabilitate pe orice fel de sistem de genul ăsta. Cu când ne facem casele mai conectate, trebuie să fim atenți și la lucrurile acestea. Mai faceți-le cât un update de firmware.
Treceți-le într-o rețea privată, cum ziceam.
Și așa mai departe. Hai să mergem acum la WhatsApp. Pentru că nu știu dacă voi sunteți pe WhatsApp, dar WhatsApp-ul primește un update extrem de important. Se modifică radical. Nu, serios, știu că e un titlu din ăla de pe un site de pe la noi, dar de data asta chiar se schimbă o grămadă de chestii pe WhatsApp, inclusiv plecând de la partea de design înainte de orice. Și o să înceapă să semene tot mai mult cu FaceTime.
O să arate cu adevărat diferit. Apropo de chestia asta, ai văzut cum arată WhatsApp-ul pe un telefon pliabil?
Nu.
Nu?
Ia, arată.
Și nu se mai schimbă înapoi. Este radical diferit. Uh-huh. S-a mutat în partea asta, informațiile sunt aici. Vezi?
Ah, ce frumos.
Mi-a luat un pic să mă obișnuiesc cu el, dar... Hei! Asta înseamnă să folosești un ecran, adevărata lui capacitate. Mi-a venit update de software, l-am făcut, nu mai poți să mergi înapoi că e WhatsApp, nu mai poți să dai revert, să treci la versiunea anterioară. Și acum, dar funcționează.
Ok.
Au apărut meniuri noi. Apropo de chestia asta, am făcut un clip pe cavaleria.ro cu ponturi și tips and tricks despre WhatsApp. Urmează partea a doua, desigur, că sunt deja foarte multe. Și sunt lucruri, în teorie, comune, pe care se pare că nu le știe foarte multă lume. Cum să trimiți fotografii la calitate maximă, cum să securizezi WhatsApp, acum are securizare prin amprentă, apropo. Poți să blochezi cu amprentă. Poți să faci mici tertipuri ca să afli cum să afli mesajele, acel notification history, când îți trimite cineva mesaj și îl șterge foarte repede, că poate l-a trimis greșit sau nu trebuie să-l vezi tu, te duci în notification history pe Android și vezi tot. Nu știi?
Nu știam.
Nu? Absolut orice, inclusiv mesajele șterse, pentru că le-au fost primite de sistemul de operare Android și au fost citite.
Foarte interesant.
Da.
Apropo, la partea de securitate, WhatsApp-ul cere din când în când mai nou, dacă activezi chestia asta, codul de securitate, PIN-ul de deblocare de ecran. Iar pe parte, văd că tot mai multe aplicații care stochează date sensibile încep să ceară o autentificare suplimentară pe lângă amprenta de pe telefon. Spre exemplu, pe iOS am observat asta pentru Google Drive. Pentru Google Drive, dacă vrei să deschizi Google Drive, te întreabă, vrei să adaugi protecție suplimentară, încă o verificare și îți adaugă încă o verificare în plus. Așadar, aruncă un ochi și pe Cavaleria la clipul lui Radu despre WhatsApp pe modul expert. 10 ponturi și hack-uri din 2023 s-ar putea să-ți fie de folos.
Partea 1.
Partea 1. Încă un pont, spre exemplu, nu știu dacă l-ai arătat, dar mai nou pe WhatsApp poți să trimiți fișiere destul de mari. Eu primesc constant fișiere de peste 1 giga.
Le-am arătat. Știu, le-am arătat. Exact, aia a fost cu aia am început.
Mi se pare foarte tare. Bine, acum am un colaborator care îmi trimite numai fișiere mari, să nu îi le șterg după aia că mi încarcă stocarea telefonului.
Bun.
Mă, știi ce mai place la WhatsApp în ultima vreme? Faptul că poți să setezi by default, toate conversațiile se expiră după 7 zile, mesajele se șteargă automat.
Da, ai o zi, 7 zile, o săptămână și o lună.
Recomand la toată lumea. Încercați să vă dați din când în când. Am mai zis chestia asta la un moment dat pe Twitter. Prietenii adevărați dau clear chat.
Exact.
Prietenii tăi adevărați dau constant clear chat la ei și tu la tine.
Revenind înapoi la TikTok, bine, n-am terminat cu subiectul ăsta.
Nu terminăm niciodată.
Avem o mică explicație pe bugniș.ro aici despre motivele pentru care este banat TikTok, dar mulți au spus că sunt niște supoziții și par a fi supoziții, dar eu chiar cred că aia este realitatea și nu sunt singur, mai sunt alte câteva mii de oameni care spun același lucru. Franța a banat uzul recreativ de TikTok, Twitter, Instagram și alte aplicații pe telefoanele guvernamentale. Practic, dacă te duci la guvern, nu mai poți să stai pe TikTok, Twitter, Instagram și alte aplicații. Va trebui să-ți faci treaba. Uh-huh. Dacă ești în Franța. Nu știu, ei spun motive de securitate. Ei citează motive de securitate și dacă stai să uiți la ce date ia Facebook, ba chiar și LinkedIn, din telefonul tău, e normal să se uite și la celelalte aplicații și să zică stop, nu mai vrem să le folosiți pe telefoanele noastre.
Și asta vine de la o chestie care are o sâmbură de adevăr. Aplicațiile astea pot să știe dacă tu ești online, dar dacă în apropierea ta mai este altcineva online, dacă sunteți pe aceeași rețea, care e distanța dintre voi, localizarea și așa mai departe și dacă e vorba de un angajat din guvern, se poate într-adevăr să fie o vulnerabilitate de siguranță. Și chestia asta a ieșit la iveală când cei de la TikTok au recunoscut că au monitorizat telefoanele unor jurnaliști ca să-i depisteze, să vadă dacă lucrau împreună la o investigație.
Deci banul ăsta devine din ce în ce mai comun pentru multe dintre țări. Se întâmplă în UK, se întâmplă în Olanda, se întâmplă în Belgia, în
America, Parlamentul European,
Noua Zeelandă, Canada, India, Pakistan, Taiwan și Iordan. În momentul de față, dacă lucrezi în guvern, nu mai poți să folosești telefonul. Pe de altă parte, stau să mă gândesc dacă s-ar implementa banul ăsta și la noi, interzicerea asta, îți dai seama că 1,3 milioane de utilizatori ar dispărea de pe TikTok în timpul zilei, pentru că cam atâția angajați la stat avem, nu?
Da.
1,3 milioane de angajați, am citit bine?
Cum? Da, avem 1,3 milioane de angajați care stau foarte mult pe social media, cei care... Bine, sunt și foarte mulți oameni care muncesc, își fac munca, dar... În timpii morți, să zicem așa, care pot fi destul de lungi când stai la stat, că de aici stat...
1,35 de milioane.
Păi avem nevoie, probabil. Da.
30% din totalul oamenilor care muncesc.
Da, 3 români din 10 lucrează la stat. Avem un stat foarte mare și greu, care stă în spinarea unui sector privat, care, acum nu vreau să mă apuc să vorbesc despre macroeconomie, nu știu dacă știi, dar au ieșit la iveală ieri niște cifre, cum că companiile private din România au început să încetinească ritmul în care își plătesc dările la stat, deși știu clar că pot fi executate silit, dintr-un motiv foarte simplu. Nu prea mai au de unde.
Da, și te gândești că se mai face și mișculația aia, că la final de cei 55 de ani pe care ai petrecut în viață și, nu știu, 40-35 în muncă, îți mărește ultimul salariu de vreo 5-10 ori ca să poți să obții o pensie suficient de mare.
Se numește specială.
Specială.
Da.
Pensie specială.
Despre asta poate mai povestim. Însă aș insista în legătură cu o chestie. Indiferent cine ești, indiferent unde lucrezi, indiferent la ce școală mergi, te rog să te gândești ca de fiecare dată când stai pe social media, să ții minte două chestii. Încearcă să ții minte două chestii înainte să te apuci. Unu, după ce te-ai uitat, când te-ai oprit, încearcă să-ți amintești ce ai văzut, 1, 2, 3 lucruri și o să vezi că ai o problemă să-ți aminte. Am mai zis chestia asta, dar insist. Odată ce o să începem să ne dăm seama că nu putem fixa memorie, amintiri, de pe urma consumului de social media, din cauza felului în care funcționează, este un mecanism dopaminergic absolut perfid acolo. Și doi, gândiți-vă că de fiecare dată când consumăm social media, e de fapt pe dos. Social media te consumă pe tine. Dacă atenția noastră, capacitatea noastră de concentrare, de creație ar fi o baterie, tu în timp ce tu ești pe social media nu te relaxezi. Consumi din capacitatea ta de atenție continuu. Tu crezi că te relaxezi, de fapt mintea ta este efectiv drenată de orice sursă de energie. De aceea vedem tot mai mult în jurul nostru zombalei.
Și problema cu acea baterie este că ca orice baterie, creierul nostru, după o anumită încărcare-descărcare, anumit cicluri de încărcare-descărcare, se uzează. Și automat ai nevoie de mai multă dopamină, pe care nu poți obține din viața reală, din interacțiunea cu oamenii dragi sau cu copiii sau cu cei de pe stradă și pur și simplu ești foarte posomorât și încruntat și nervos și furios până când ajungi să deschizi din nou TikTok-ul, unde iarăși se închide tot.
Încă o dată.
Sau Instagram sau Facebook sau orice altceva.
Așadar, când intri pe social media, de fapt social media te consumă pe tine, nu tu consumi social media și îți consumă bateria ta mentală, mentală. Și mentală și mentală. Problemele mentale pe care le vedem în tot mai multe locuri vin și din acest consum. Foarte mulți oameni sunt cu energia jos, sunt cu răbdarea jos. Avem suficient de multe probleme încât mintea noastră, cum să zic?
Puneți un timer. Puneți un timer, un 10-15 minute pe zi, în segmente de 5, maxim 10 minute, dar nu mai mult de atât. Nu stau o oră pe TikTok pentru că ți-ai epuizat următoarele 4-5 ore din
așa
zi.
Este. Îți consumă toată, eu îi spun așa, e ca și cum îți consumă lățimea de bandă, îți consumă capacitatea de atenție și memoria. Mare atenție, încearcă să-ți amintești dacă imediat după ce te-ai uitat, dar dacă te întreb la o oră după ce ai stat pe social media, ce ai văzut, cel mai interesant lucru, dacă îți amintești, unul e mult.
Bine, acum o să zică lumea în comentarii, bă, dar uite-te și la ăștia, că au luat știri de pe TikTok, că au fost câteva de pe TikTok.
Da.
Într-adevăr, urmărești de oameni care vin mai repede cu știrile decât orice alt site din lumea asta.
Așa este, dar din nou, e vorba de cât timp stai și de ce oameni urmărești și de selecția pe care o faci. Iar selecția pe care o facem este de asemenea o chestie importantă. Apropo, nu știu că v-ați dat seama în timpul înregistrării noastre, a picat curentul, dar noi avem baterii.
Da.
A picat curentul și o să-și revină. Suntem în București și mai pică curentul, se pare.
În fiecare zi la mine acasă. Am un pies peste tot. Am 4 Bine. Piesuri în casă.
Dacă tot am vorbit despre banuri la TikTok, hai să vorbim și despre banuri la ChatGPT. Săptămâna trecută italienii au făcut ceva ce nimeni nu se aștepta. Au dat ban la ChatGPT. Și îmi scria cineva la comentarii zilele trecute că ați arătat voi cum ați făcut voi site cu 6 lei cu ChatGPT. În Italia e banat.
Temporar.
Dar e încă banat? Sunt tare curios dacă este în continuare banat, pentru că italienii spun că au trebuit să baneze ChatGPT din două motive. Unu, o breșă de securitate aparentă și doi, ChatGPT nu verifică dacă utilizatorii au cel puțin 18 ani. Păi dacă intre cu cont de Google?
Păi tu intri cu cont de Google. Sunt sorry.
Okay.
Multă lume își face cont, s-a obișnuit cu adresa de mail. Până și eu m-am obișnuit să-mi bag o adresă de mail. Am una pentru spam și o arunc pe aia.
Uh-huh.
La chestii noi.
Până una alta, adevărata problemă cu ChatGPT este exact ce spune Goldman Sachs, care a făcut un studiu recent, care spune că va duce la dispariția 300 de milioane de joburi. Bine, nu la dispariția lor, vor dispărea 300 de milioane de joburi, dar oamenii aceia ar trebui să apuce de altceva. Adică ar trebui să devenim un pic mai competenți pe anumite chestii, nu doar să introducem chestii de la tastatură, pentru că, iată, mai nou există și inteligența artificială care poate face o mulțime de lucruri. Dar, până în alta, ChatGPT merge înainte, avansează, deși...
Daniel, să blurezi, te rog, tot, sau nu e nevoie să blurezi, poate nu bași cadrul ăsta deloc, dar cum crezi că am ajuns să am 24.000 de mail-uri neștite?
Asta este contul de e-mail pe care îți faci tu tot felul de chestii?
Da.
Ok. Ai un cont de mail pe care îl folosești doar pentru așa ceva?
Normal. Am mai multe conturi de mail pe care le folosesc doar pentru așa ceva.
Ok. Bine. Dar da, în Italia sunt probleme. Și dacă trăiți în Italia, spuneți-ne și nouă mai jos la comentarii care e treaba acolo, pentru că la știri n-am văzut mare lucru. Nu au ieșit foarte multe articole în legătură cu chestia asta. Italienii par ei mai curajoși la capitolul ăsta, însă eu cred că este o situație în aia în care dacă ignorăm tehnologia asta, o să treacă pe lângă noi, știi cum? A trecut acceleratul. Și noi eram în gară, dormeam pe bancă.
Trebuie fiecare element nou care apare în lumea asta trebuie cumva regularizat, trebuie impuse niște restricții pe el și nu zic nu la chestia asta.
Sunt total de acord. Chiar și Interpolul se gândește cum face poliție în metavers, dar despre asta probabil într-un alt episod. Hai să mergem un pic mai departe, pentru că am auzit în ultima săptămână tot mai multe articole de la tot mai multe site-uri care fac tot felul de teste în concurență între ChatGPT și Google Bard. Care ar fi, domnule, mai bun?
N-am ajuns la o concluzie, n-am vrut să citesc concluzia, dar băieții de la Ars Technica, sunt un pic mai cinici, au testat cele două AI-uri. Au început cu Dead Jokes, care scrie cel mai bine, bune Dead Jokes.
Ok.
Bard se pare că are simțul umorului mai dezvoltat. Uh-huh. Dialogul pe bază de argumente.
Ok.
Unde ChatGPT se pare că este mai dezvoltat. O problemă de matematică. ChatGPT din nou câștigă. Și, în sumar, Google Bard ar fi cumva mai, mai deștept, mai puțin analitic și mai...
Factual?
Factual, da.
Ok.
Bineînțeles, se bazează pe experiența, pe informațiile pe care le-a colectat Google în ultimii 15 ani.
Mm-hmm. În concluzie, însă, cei de la Ars Technica îl dau totuși câștigător pe ChatGPT-4, dar tot îi spun că acesta nu este, n-are cum să fie sfârșitul, pentru că în toate testele lor, să zicem așa, e și vorba de viteză, e vorba de disponibilitate.
Da.
Momentan, ChatGPT cu GPT-4 este cel mai răspândit, este cel mai folosit în momentul ăsta. Chiar dacă am acces la Bard, mi se pare atât de la îndemână să intru pe AI.com și să scriu direct ce mă interesează.
E obișnuința. Te-ai obișnuit.
Deja m-am obișnuit.
Da.
O chestie care nu exista acum câteva luni, acum îmi este o aplicație pe care accesez mult mai des decât marea majoritate a altor aplicații.
Vă recomand să citiți articolul, dacă vreți, am lăsat linkul în descriere, este bun, este bine gândit, e bine structurat.
Uh-huh.
Hai să mergem la Space News, vei?
Hai să mergem repede, pentru că avem în sfârșit, doamnelor și domnilor, echipajul pentru misiunea Artemis 2.
Apropo de chestia asta, dacă vreți să vă amuzați, e o chestie de amuzament, intrați pe Facebook cavaleria.ro ca să vedeți comentariile de la postarea lui Andrei legat de echipajul Artemis.
Ce comentarii?
Asta intră la What If World.
Ok. Până când deschide Radu, eu o să le spun și numele, pentru că așa e frumos când trimitem oameni pe un alt corp ceresc. Vorbim despre Jeremy Hansen, Victor Glover, Reid Wiseman și Christina Hammock Koch. Acesta este echipajul Artemis 2, care vor face un cerc, să zicem așa, vor înconjura Luna anul viitor. Este ultima misiune, să zicem așa, de probă, înainte să trimitem astronauți care să pună piciorul, adică să aselenizeze pe Lună.
Aici facem o referire la emisiunea lui Andrei Bala, Comentarii Epice, unde probabil o să intre și un segment de aici. Dacă ar fi fost cu adevărat
repete, în anii 60, repete.
Nu că nu e scris corect, dacă ar fi fost cu adevărat în anii 60, acum ar fi o joacă mersul pe Lună. Deci, Silviu George, nu au nici măcar tehnologia să repete minciuna de atunci. E un pic de ironie aici. Dar sunt niște chestii reale. Dacă ăștia pleacă pe Lună, înseamnă că eu sunt președintele lumii. Acum, cu tehnologia avansată și cu green screen, se face minuni. Oamenii încă nu cred că noi am fost pe Lună.
Sunt câțiva oameni care nu cred. Sunt câțiva oameni care nu cred, dar sunt foarte vorbăreți, pentru că și ei au internet, radio și telefoane.
Așa, prin ce deșert se filmează? Să sperăm că acesta este singurul fake news. Sunt mulți oameni care nu cred, George, nu am moderat comentariile astea.
Pentru că oamenii cu minte puțină au nevoie de justificări simple la probleme complexe.
Dacă începeți și voi cu fake news, o să pierdeți din urmăritori. Sunt tineri, mă. Sunt tineri, asta mă enervează.
Logo-ul NASA scris cu lies, cu minciuni.
Ok.
Păi nene, avem cum să zic, instrumente, avem echipamente care au plecat, au ieșit inclusiv din sistemul nostru solar.
Sunt aceiași oameni din poze, doar că astea sunt un pic retușate, pozele, că le-au făcut în studio.
Păi da.
Faza e că și Midjourney e de vină. Cu Midjourney poți obții ceva de genul ăsta.
Bineînțeles. Fără probleme.
Da. Da, degeaba justifici. Dacă le-ai arătat uneltele prin care să poți crea fake news, care să arate ca realitatea, e cam greu să-i convingi.
Păi da, de ce plecăm de la prezumția că este fals ceea ce spune o instituție care trimite oameni și a mai trimis oameni care au ieșit din atmosfera noastră? Avem filmări de acolo care nu puteau fi fecuite.
Poți să pui mâna? Ai fost acolo? Ai văzut tu cu ochii tăi? Asta e întrebarea pe care o primești înapoi.
Păi dacă merge pe principiul ăsta...
Dacă răspunzi nu, atunci automat o să zică, păi vezi, n-ai de unde să știi.
Pe logica asta, nu există matematică și fizică, pentru că dacă tu nu ai putut să vezi cu ochii tăi electronii și nu știi tu cum a ajuns Pitagora la concluzia, înseamnă că este o formulă falsă, nu?
De acord, ăsta este argumentul suprem în discuții de genul ăsta. Ai văzut tu? Ai văzut cu ochii tăi treaba aia? Nu. Păi atunci nu poți să-mi spui mie chestia asta.
Cei care se uită oamenii care se uită la Curiosity nu sunt aia. Dar hai să nu râdem de proști, pentru că nu asta ne-am propus aici.
Păi nu facem, pur și simplu arătăm realitatea.
Nu. Aia nu este realitatea. Hai să ignorăm prostia.
Bine, hai să trimitem niște sonde pe Jupiter.
Hai mai bine să trimitem niște sonde pe Jupiter. Avem misiunea JUICE care se duce către Jupiter și de la Jupiter și lunile sale înghețate. JUICE. Și avem niște poze foarte drăguțe cu niște randări care arată cum ar trebui să se ducă.
Și că ar fi una dintre cele mai avansate sonde trimise în sistemul nostru solar vreodată. Și e pregătită. Ar trebui să mai avem un echipaj, o rachetuță de la NASA, acel Juno, care ar trebui să se întoarcă înapoi în 2025 sau să fie dezafectată, nu știu exact, să se întoarce înapoi dacă o colectează cineva de acolo.
Așadar, vorbim despre o sondă care valorează, știi cât? 1,6 miliarde de dolari, dacă îți vine să crezi.
Da.
Și lansarea se va întâmpla pe 13 aprilie din Guiana franceză. Cu o rachetă Ariane 5, foarte frumos. Misiunea, așadar, va trimite această sondă, care este cea mai complexă făcută până acum. Și, apropo, sonda asta are 6 tone greutate. Tu dai seama cât echipament științific este acolo?
Îți dai seama ce muncă va avea racheta pe care trebuie să o ridice de la sol și să o scoată din atmosferă.
Exact. În momentul în care va fi lansată și va ieși din câmpul gravitațional al planetei noastre, se va deplasa cu 2,5 km pe secundă. That is fast.
Mamă, ce mișto ar fi dacă poți ajunge așa până în centru, acum.
Ca să ajungă la Jupiter are nevoie de 8 ani, dar, foarte interesant, până când se ajungă la Jupiter, va trebui să intre în câmpul gravitațional al Pământului și al lui Venus de 4 ori.
Da.
Face așa, și abia a patra oară prinde destulă viteză cât se ducă către Jupiter. Manevra se numește Lunar Earth Gravity Assist, LEGA, și n-a mai fost încercată până acum, e prima dată. Foarte tare. Dar hai să explicăm de ce se întâmplă chestia asta. Este pur și simplu mai ieftin și mai eficient să te folosești prima oră de lună și după o zi jumate să fie trasă și de Pământ de accelerația noastră gravitațională ca să faci o economie de carburant.
Practic faci așa, cum îi zice la... E praștia aia pe care o învârți așa și după aia arunci.
Sau mergi cu bicicleta și te ții de un camion ca să prinzi viteză.
Da, exact. Bun, vrei să vezi harta interactivă de la NASA? Stai că trebuie să fac o chestie. Îmi pare rău pentru zgomot, dar nu am altă variantă.
Ok.
Pentru că este atât de heavy această hartă, pentru că e făcută din 10.000 de fotografii și trebuie să o vedem măcar cumva.
Ce mi-arăți?
Îți arăt harta interactivă a planetei Marte. Toată harta interactivă în 3D a planetei Marte în high resolution. Se încarcă un pic mai greu? Și traseul lui Curiosity.
Vreau
să-mi face laptop. Ai nevoie de o placă grafică mai bunicică. Asta e tot traseul lui. Unde s-a plimbat el.
S-a plimbat un pic.
Da. Iar harta îți arată toată planeta în toată frumusețea ei, dacă ai răbdare să încarce, cu toate craterele posibile care au fost denumite până acum. Mm-hmm. Chiar și zona întunecată. Au mapat-o pe toată, cu fotografii. Google Maps pentru Marte.
Ai în partea de jos inclusiv niște scurtături către zonele de interes cele mai importante și poți să te uiți așadar la poze de pe o altă planetă unde sunt obiecte trimise de om. Mm-hmm. Și nu e nimic fake. Este pe bune, mm-hmm, pentru că sunt oameni care au verificat că alea sunt acolo din mai multe țări. Deci oameni de știință, cu dovezi științifice. Și încă o dată este cam același lucru ca atunci când am spus în pandemie, știi că virusul, când spunea unii că virusul nu există,
da.
Este imposibil să creezi o conspirație mondială în care să fie implicate toate țările. Absolut. Nu există nici măcar un guvern pe planetă care să spună că aselenizarea a fost falsă sau că nu există oameni care să fie ajuns pe alte planete, adică echipamente umane pe alte planete. Acolo trebuie făcute niște poze, da.
Dar detaliul la care este e fantastic.
Hai să mergem foarte repede la câteva știri din știință. Pentru că dacă vă este teamă că se topește Antarctica, deja auzim tot mai des știri de genul ăsta, este chestia aia care nu contează neapărat că afară este un pic iarnă, că avem noi un vortex polar sau nu și că ar fi trebuit să fie cald, ci e vorba despre vârfuri, despre extreme care pun la mare încercare Antarctica și avem niște răspunsuri care vin de pe fundul Mării Norvegiei. Dacă sunteți curioși, în momentul acesta, ghețarii din Antarctica se retrag, adică se topesc cu 30 de metri pe zi.
Și este enorm.
Este enorm. Și dacă ritmul se accelerează, pentru că riscă să accelereze, vor avea un impact masiv asupra ridicării nivelului apei la nivel global. Ați mai auzit poveștile astea. Însă, probabil, ce nu știți este că umanitatea trăiește, jumătate din umanitate trăiește în marile orașe, pe 6% din suprafața planetei, și jumătate din marile orașe sunt lângă apă.
Lângă apă.
Așadar, undeva la cel puțin un sfert din populația planetei o să aibă probleme din cauza schimbărilor climatice cu locul unde trăiesc.
Da.
Tocmai de aceea există o teorie conform căreia toate terenurile care sunt mai sus, la înălțimi mai mari, toate zonele care se poate, poate exista viață și poate exista apă dulce, că astea sunt primele reguli, da? Să fii într-o zonă sigură și să ai acces la apă dulce.
În sfârșit ne mutăm și noi la Brașov.
Nu, aici la București nu o să fie problemă. O să fie problemă, spre exemplu, la Galați.
Suntem la...
La Constanța și în alte locuri.
40 de metri în anumite zone?
80.
În anumite zone.
40, mai merge, mai e loc.
Merge, ok.
Da. Avem și niște poze de la sateliții din rețeaua Copernic. Un european urmărește îndeaproape lucrul ăsta. Și ca să vă faceți o idee, avem niște poze care compară Antarctica cu Europa. Antarctica este ceva mai mare decât toată Europa la un loc, însă se tot retrage. Și avem niște ghețari uriași care sunt monitorizați îndeaproape pentru că se tot topesc, iar apa lor poate să ridice câțiva centimetri, dar nu e neapărat o chestie de nivelul apei. Câțiva centimetri nu pare așa de mult. Cea mare problemă este cu salinitatea. Ei vor afecta curenții de adâncime și tot circuitul ăsta al apei. Iar o chestie pe care foarte puțină lume o înțelege cu adevărat este că oceanele au magazinat, au înghițit cea mai mare parte din căldura suplimentară generată de om în ultimii 200 de ani. Și nu doar de om, că mai sunt și alte fenomene naturale care se întâmplă. Nu doar de om.
Avem medicamente noi, posibile medicamente noi, care ne-ar putea ajuta pentru longevitate, în cazul de față pe căței.
Așa.
Dacă funcționează treaba asta, am putea să o transformăm cumva și în medicamente pentru oameni.
Sunt niște proprietari de animăluțe care au acceptat, pentru că au niște căței destul de în vârstă, să le dea niște pastile care se numesc rapamicină.
Rapamicină, da.
Bine, sunt în cercetare în momentul acesta și, da, într-adevăr, dacă funcționează, ar putea să fie extins la oameni. Însă pastilele n-ar să fie chiar așa de scumpe. Pe ce se bazează?
Ar să fie câțiva dolari, da. Rapamicina ar trebui să ajute în principal pe căței să stea mai mult în viață și în primul rând să stea mai sănătoși. Știm cu toții că câinii mari, de exemplu, au probleme similare cu ale oamenilor, sunt afectați chiar de anumite boli care sunt cumva adaptate la ei, cum ar fi demența, cum ar fi scleroza, cum ar fi niște chestii care ne afectează pe toți. Iar ăstea ar trebui cumva să inhibe receptorii pentru... Să inhibe cumva dezvoltarea acelor boli în organism. La câinii mari de obicei sunt probleme cu oasele, sunt probleme cu stomacul, iar la câini mici sunt probleme cu respirația.
Ok. Rapamicina este folosită de câteva zeci de ani, însă și la oameni, după ce primesc un transplant de rinichi.
Da.
Și cercetătorii au descoperit mai recent că poate fi de ajutor și în tratamentul anumitor cancere rezistente la tratament, pentru că le-ar opri să se reproducă. În realitate însă e un proces destul de complex lucrul ăsta, v-am mai povestit aici în Curiosity și despre alte idei pe care oamenii de știință le au pentru a reantrena sistemul imunitar să identifice corect celulele canceroase ca fiind străine, deși sunt create de corpul nostru, astfel încât să-și facă curățenie. Așadar, speranțe nu doar pentru noi, iată și pentru animăluțele noastre care ar putea să trăiască mai mult, iar căței pe care a văzut în poze au amândoi peste 10 ani. Ceea ce pentru câini este echivalentul la 80 de ani.
Pentru oasele lor, da.
Că un an de câine este echivalentul a 8 ani, nu?
Da.
De
aproximativ. Oameni. Deci că am calculat și noi greșit până la urmă, că evoluția e... el face, cum să zic, trece rapid printr-o anumită vârstă. În primul an, an și jumătate, ajunge cumva la adolescență, dar după aia nu mai se ține raportul ăla de 1 la 7, știi?
Da.
Mai am o știre interesantă, nu știu dacă îl urmărești pe doctor Caran.
Nu.
Este E unul din aia care chiar este încăpățânat să descopere lucruri noi și să fie la de actualitate.
Ok.
Ci că cercetătorii ar fi dezvoltat un test de sânge uh-huh. care poate detecta cancerul cu acuratețe de 100%. Orice fel de celulă de cancer.
Am auzit de asta.
A fost un test de 1000 de pacienți. 500 aveau cancer, 500 n-aveau cancer și testul a arătat cu acuratețe de 100% cei 500 de pacienți care aveau cancer într-un stadiu incipient, nu avansat.
Pentru că se uită după anumite celule STEM care au anumiți marcări tumorali pe ele și asta îi ajută pe cercetător să detecteze suficient de devreme cancerul din nou, fără să fie nevoie de biopsie, fără să trească să observi lucrul ăsta. L-am văzut zile trecute pe Hugh Jackman, spre exemplu, care spunea că a avut o operație la nas pentru niște celule canceroase și spune că este bine și încurajează pe toată lumea să își dea cu cremă cu factor solar în sezonul ăsta estival, da?
Dar asta înseamnă că vom putea face de acum încolo un test anual pentru cancer. Dacă ăsta ajunge în spitale, ai putea să detectezi, până la urmă, cancerul este genetic. E o boală genetică care este influențată de factorii în care orașul în care locuiești și ceea ce faci tu în mod normal. Uh-huh. Dar dacă poți să-l detectezi și să faci un test anual pentru cancer, îl vei detecta foarte, foarte recent, foarte uh-huh. rapid.
Okay.
În momentul în care chiar mai poți să faci ceva. Bun, asta e cu partea din știință.
Hai să trecem foarte repede la știrile din domeniul auto.
Am văzut imaginile oficiale cu Hyundai Kona.
Și este urâtă.
Da. Pare a fi o mașină de jucărie.
Deci că e filmată în metavers chestia asta, dar și în realitate mașina arată... Bine, așa arăta generația anterioară. Acum noua generație este și mai rotunjită. Evident, pentru aerodinamică este bine, însă cei de apreciat la cei de la Hyundai asta că este. Sunt în avangarda tehnologiei când vine vorba de sistemele de baterii și de motoare.
Da. E a treia generație, mi se pare, de Kona.
Da.
Prima nu s-a găsit deloc la noi, a doua așa, 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 a treia s-ar putea să găsească, deși Hyundai am înțeles că se axează foarte mult pe piața din Statele Unite.
Și nu doar piața din Statele Unite, ci mai ales piața din Coreea de Sud, unde de obicei au precomenzi masive care îi pun în situația de foarte multe ori de a deservi mai întâi piața locală și asta este de apreciat exact. La ei. Adică dacă și Dacia ar face la fel la noi, ar fi foarte drăguț.
A, nu. Cu Spring-ul. Mai multe Dacia, am văzut apropo de chestia asta, nu cu Spring-ul, emisiunile astea de la televizor. În America de Sud sunt foarte multe Dacii. Bine, Dacii. Renault-uri.
Da. Renault, da.
Dar Renault în model Dacia.
Bine, posibil, Dacia este doar un brand Renault care, da.
Ai văzut Prius Prime?
Da, am văzut ceva.
Se zice că ar fi foarte bună. Așa promite Toyota.
Evident! Cea mai bună mașină electrică nu este electrică, este un hibrid.
Hibrid.
Adică trebuie să îți iei benzină ca să faci curent, în loc să bagi direct curent în mașina respectivă. Asta face Prius întotdeauna. Toyota a făcut primul pas foarte devreme, acum 15 ani ne-au arătat un Prius și de atunci Toyota nu face altceva decât să mai ascută puțin cuțitașul ăsta.
Tu îți dai seama că îi vând atât de bine în Statele Unite, au o piață fantastică acolo și la ei în Asia,
da.
Încât vor face push până când li se termină efectiv toată energia petrolului. Vor face push pe petrol și pe tehnologia pe care o acum. Plus că vând o grămadă de motoare și la alții.
Evident. Evident. Arată din ce în ce mai bine Priusul, cel puțin din punct de vedere al designului, dar vă mai vând un pont. Dacă căutați un pic știrile din Statele Unite, o să aflați că de obicei un Prius Prime costă cât o Tesla. Și după depreciere, după 5 ani, care dintre cele două crezi că are o valoare de revânzare mai bună?
Logică nu Priusul.
Logică nu Priusul. Așadar, se și așteaptă mult după ele, nu prea să dau discounturi, evident.
Da.
Pentru că sunt mașini foarte respectate de cei care cred că așa rezolvă niște lucruri. Poate. E un pic mai puțin costisitoare.
Și ultima știre din zona de auto, care mi s-a părut demnă de menționat, este Lucid Group, Lucid Air,
da.
A luat premiul de cea mai luxoasă mașină din lume în 2023.
Nu știu că este cea mai luxoasă, că am mai văzut Maybach-uri și Rolls-uri.
Eu cred că este cea mai luxoasă. Pentru că trebuie să mai iei în calcul și faptul că în Maybach-uri și în alte mașini de genul ăsta, în Bentley-uri, îți cam flicăre ochii dacă e soare afară din cauza tuturor cristalilor dinăuntru și a butoanelor și îți atrage atenția atât de tare.
Da, hai să zicem că este o gură de oxigen acest premiu primit cei de la Lucid pentru Lucid Air, pe care vi l-am arătat aici pe canal. Este o mașină, într-adevăr, cu foarte mult bun simț când vine vorba de design, materiale de foarte bună calitate. Am însă reține să spun că este o mașină luxoasă, luxoasă de top.
Nu este?
Este o mașină premium, dar nu
la
este o mașină de lux.
Care contează, cum ar fi, de exemplu, lipsa pragului. Intri direct în ea.
Asta este chestii, asta se numește ergonomie, nu este, se numește lux.
Unii ar trece la lux, dacă este singura mașină care are chestii de genul ăsta, poți să o treci la lux.
Hai să zicem, este foarte mult bun simț și da, foarte multă imaginație acolo, dar chiar și Lucid a trimis oamenii în concediu pe termen nedefinit, ca să zic așa, a concediat în ultima perioadă pentru că nu reușește să vândă chiar atât de mult. Dar e un moment bun pentru ei, să zicem că a luat un premiu pe care îl merită, m-aș bucura să poată să pună mai multe mașini pe drum la niște prețuri ceva mai accesibile. Tot la capitolul știri proaste din industrie, trebuie să vă spun că s-a anulat și salonul Moto, care trebuia să se întâmple în aprilie. A venit un newsletter de la cei care organizează SMAEB și care și-au cerut scuze că nu vor putea face evenimentul, deși există câțiva importatori, din cauza că sunt atât de puține motociclete disponibile la câtă cerere există, nu prea mai vrea nimeni să vină să-l expună acolo pentru că pur și simplu vând. Și asta iarăși este unul din păcatele industriei auto, inclusiv și moto de la noi. Da. În vremurile bune, importatorii nu vin la târguri. Din respect pentru clientelă, pentru comunitate, ar fi trebuit să vină să arate ce este nou, astfel încât oamenii să aibă ocazia să le vadă la un loc, într-un astfel de festival de târg.
Chestiile astea nu se întâmplau nici în trecut, acum mai bine de 10 ani, când existau evenimente de genul ăsta, nu era o chestie de mergem sau nu mergem, era o chestie... Notați-vă în calendar pe următorii 20 de ani că pe data de cutare, pe data X, în locația cutare, noi suntem acolo, pentru că trebuie să fim acolo. Asta este... Da.
În 2022, uite, Tiberiu Troia spune că au crescut vânzele cu 49% față de cele din anul anterior și, deși piața noastră este mică la nivelul Europei, și așa este, ar fi fost fain să avem salon moto.
Este urât din partea tuturor producătorilor că fac chestii de genul ăsta și se întâmplă nu numai în zona de auto. În momentul în care îți cresc vânzările, ăla e momentul în care să te duci să spui, uite, exist. Mai ales într-o comunitate de oameni pasionați și cu adevărat care lucrează în industrie.
Exact.
Acolo te duci să te afișezi. Nu stai acasă bine frumos pe fotoliu că las că mă duc bine anul ăsta.
În perioadele în care vând foarte bine, mărcile uită de comunitate, uită de comunicare, uită de foarte multe chestii. Când începe să devină piața mai competitivă, încep dintr-o dată, hei, uite, avem și... Și chestia asta ar trebui să conteze. Sunt câteva branduri care țin legătura cu comunitatea, care vin în fața oamenilor și le arată inovație și noutate și creează zile ale porților deschise și evenimente în cadrul showroom-urilor lor. Spre exemplu, mie asta mi-a plăcut, făceau cei de la MotoHub, unde am luat eu C04. Și m-aș bucura să o facă cât mai multe branduri, dar nu sunt eu la curent cu tot ce se întâmplă în toată industria. Spun doar că îmi pare rău că nu se face încă un eveniment dedicat comunității. Repede la gaming.
Mai avem câteva imagini pe scurt cu Diablo, pe care o să vi le arăt foarte, foarte pe scurt, că nu vreau să-mi iau un ban. Bine, sunt pe canalul oficial Diablo, deci nu ar trebui să fie o problemă. Avem câteva discuții de la creatorii jocului. Arată foarte bine. Nu știu dacă scria mi se pare în Curiosity pe care l-ai făcut cu Andrei, dar eu o să-mi iau 2 zile de concediu.
Am auzit, când apare. Când apare Diablo, Radu, adică, o să-și ia concediu.
Nu, trebuie.
Ok.
Filme interesante.
Mai avem o știre. Ar trebui totuși să îl celebrăm pe omul care ne-a oferit unul dintre cele mai bune jocuri, board game-uri ever.
Unul dintre puținele pe care le știu și eu și le-am jucat.
Dacă ai jucat vreodată Catan, trebuie să știi că Klaus Teuber s-a dus la cele sfinte la vârsta de 70 de ani. A murit pe 1 aprilie după o suferință scurtă, dar foarte serioasă, spune familia lui. Mai mult de 40 de milioane de exemplare din jocul Catan au fost vândute de când a fost lansat în 1995 și a fost tradus în 40 de limbi jocul.
40 de limbi. Da. Și apropo, este unul din oamenii care a creat acest joc undeva în a doua parte a vieții lui. Adică nu a fost de mic. Da. A lucrat ca tehnician dental.
Și a făcut jocul ca să scape de monotonia exact. Muncii lui și chestia asta cred că a ajutat pe foarte mulți oameni.
Ar trebui să avem și ponturi, dar o să vă trimit către clipul de Cavaleria, unde o să găsiți chiar o grămadă de... Am două clipuri cu ponturi săptămâna asta. Unul aici pe bucnici.ro și vă recomand să vă uitați la acela. Este cel cu soluțiile de stocare pentru pozele tale din cloud, în momentul în care nu mai ai spațiu pe telefon, ce faci, unde te duci, la cine apelezi, și am cel puțin vreo 8 variante, care fiecare dintre ele e foarte bună. Mă bucur că v-a plăcut extrem de mult clipul. N-am văzut un rating atât de bun la niciunul din clipurile noastre și mă mândresc cu chestia asta, 99,7%.
Ok, ți-am zis că o să meargă.
Și da, voi face și clipul acela în care vă arăt cum să vă faceți un NAS acasă. Un sistem vechi pe care îl configurezi și îl lași băgat în priză și îl conectezi la internet.
Ok.
Iar al doilea clip este cel de pe cavaleria.ro în care am arătat ponturile de pe WhatsApp. Nu mai trec din nou peste el.
Foarte repede la capitolul filme, nu mă așteptam să vă recomandăm, dar pe Rotten Tomatoes are un scor excepțional de bun, filmul Plane.
Și l-am văzut.
Și l-ai văzut?
Și am rămas surprins.
Eu am refuzat să mă uit, mi s-a părut încă, mie mi se părea că filmul ăsta este cu Gerard Butler, este încă un Nicolas Cage action flick.
Este extrem de realist. Din ce am mai citit, că se întâmplă prin zonele respective, nu vreau să dau foarte multe detalii, este extrem de realist. Sunt, într-adevăr, ca în orice film de Hollywood, câteva chestii exagerate, dar mi-au plăcut și actorii mi-au plăcut.
Okay.
It's good. Okay. Am fost, în schimb, dezamăgit de filmul ăla pe care voiam să-l văd cu Jason Statham, făcut de Guy Ritchie. Mi se pare că Guy Ritchie n-a mai consumat acele substanțe pe care le consuma în momentul în care gândea și făcea regizarea unui film.
Okay.
Este prea curat, e prea clean, e multă vorbărie acolo fără acțiune.
Păi probabil că oamenii se uită și la dialogurile alea, vor să audă accentul ăla cockney.
Dar nu sunt nici măcar funny.
Era să uităm un pic mai devreme când v-am spus, după ce v-am zis de motocicliști și am unde la gaming, trebuie să vă mai anunțăm încă o chestie. Nu știu dacă știți, vă faceți aminte de E3? Normal că vă faceți aminte de E3.
La noi nu e hype atât de mare pe E3, dar...
Ba da, avem în comunitate oameni care urmăreau chestia asta. Cel mai mare festival unde se prezentau noile jocuri, doamnelor și domnilor, E3, se închide pe termen nedefinit. Organizatorii au anunțat că evenimentul nu se va mai organiza în Los Angeles anul acesta și ar fi fost primul după 4 ani, când o seama, nu?
Da. Păi în 2019 a fost ultimul, dar întrebarea este de ce pe termen nedefinit?
Habar n-am. Poate pentru că tot mai multe companii își fac propriile lor evenimente și zic că nu au nevoie de un loc unde să vină să se amestece cu alții.
Mm-hmm.
Ce urât! Se întâmplă aceeași chestie la târgurile astea de tehnologie.
Da, cred că este, știi, colegi de breaslă nu o să mai existe multă vreme.
Da. Breaslă.
Breaslă.
Festival, târg. Nu, toate mi-aș face propriul eveniment. Au învățat de la Apple.
La festival nu au nicio problemă artiștii să vină împreună.
Da, dar stăteam și mă gândeam, când am văzut ultima oară un festival concurs pentru artiști de muzică, care să vină să cânte ca la Cerbul de Aur.
Pentru breakdance. Sunt foarte mișto alea de breakdance.
Foarte tare. Așadar, E3, unde am văzut pe parcursul anilor prezentate în premieră foarte multe jocuri, nu se va ține. După ce a fost anulat pe motiv de COVID în 2020, 2021, 2022.
Într-adevăr, evenimentele de genul ăsta sunt, cred că, cele mai packed. Deși mi se pare foarte ironic faptul ăsta, oamenii sunt cei mai înghesuiți la evenimentele de genul ăsta, deși sunt oameni cumva introvertiți, care au nevoie de mai mult spațiu personal în teorie, nu? Când ești afară.
Da. Așa este. Și cu asta ajungem la final.
Yes.
În acest weekend avem IGDLCC cu Felice Acaia. Săptămâna trecută l-am avut pe proful Borțun, la cererea publicului. Mă bucur foarte mult că oamenii au urmărit și cred că poate am pus și noi umărul un pic așa, nu știu, măcar un 0,00001% la blocarea inițiativei legislative prin care se punea un prag pentru abuzul în serviciu la 250.000 de lei. Se pare că în cele din urmă coaliția cu partidele de guvernământ au luat o decizie pe mână scurtă.
Sper.
Sper. Și dar nu că a trecut de deja de Camera Deputaților, care era forul decizional. Practic, doamnelor și domnilor, nu o să vină să credeți, în România, acum, dacă faci abuz în serviciu, vei fi pedepsit și pentru sume mai mici de 250.000 de lei. Că dacă tu furi, să zicem, o chestie, o legătură de ceapă, un ou, o ciocolată, s-ar putea să se facă, nu dosar, că să vrei să furt.
Exact.
Ei, așa o să fie de acum și la stat Și cred că chestia asta a ajutat. Eu zic că putem termina acest Curiosity, cred, apoteotic. Nu facem noi politică aici, dar mie mi se pare foarte interesant felul în care se termină clipul. Am început cu ceva interesant la început, terminăm cu ceva de râs la final. Uitați cum închide acest clip șefa Comisiei Juridice, cum se spune pe europalibera.org, controversata Laura Vicol, șefa Comisiei Juridice din Camera Deputaților.
Deci în acest moment, toate amendamentele care au fost depuse, atât la Senat, cât și la Camera Deputaților, cele la Cameră vor fi retrase. Cele de la Senat vor fi eliminate prin vot.
Propunerea de eliminare.
Și le vom vota în grup eliminarea tuturor amendamentelor depuse de coaliție în cadrul ședinței din Senat. Sunteți surprinși?
Sunteți surprinși?
Da.
Și cu asta am încheiat. Like, share și subscribe. Și ne vedem la IGDLCC duminică seara, când vom vorbi despre niște chestii foarte interesante. Deja aproape 1000 de membri plătitori s-au uitat la clip în avans, au avut acces în ultima săptămână. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și ne susțineți cu donațiile voastre lunare. Dacă vrei și tu să devii membru, apasă pe butonul Alătură-te sau Join, aici de sub acest player, și alege să devii membru plătitor de la 7 lei pe lună și să susții munca noastră.
6
lei?
Da.
Cine dă mai mult? Oricum, la noi ajunge 55%, da? Asta da. Este altă discuție. Îți mulțumim așadar că ești alături de noi, ca de fiecare dată, în fiecare sâmbătă. Suntem foarte, foarte recunoscători pentru faptul că avem o comunitate care urmărește Curiosity de aproape, dar v-am fi recunoscători dacă ați da și mai departe aceste clipuri să ajungă la cât mai mulți oameni, pentru că facem aceste ediții cu mare drag pentru voi, pentru internet și pentru tehnologie. Iar până data viitoare... Să vă fie
numai bine.